Граѓаните зборуваат за комуналните проблеми.
Тие тротоари од лева и од десна страна, децата не можат на школа да одат. Увек има коли паркирани. Увек. И тоа сам интервенирал и на полицајци. Значи, колите на тротоаро и децата како низ тунел минат.
Граѓаните бараат решение.
Оваа улица е секој пат проблематична. Педалинка треба да земеш, за да поминеш.
Во 21 век уште сме со септичка јама.
Граѓаните знаат дека треба да се обратат до општината.
Првите луѓе треба да го решат проблемот.
Но што уште треба да знаат? Слушајте во
мојата општина и јас граѓанинот.
Добро дојдовте во првото издание на циклусот емисии «Мојата општина и јас граѓанинот». Оваа емисија се однесува на Штип и проблемот со уличното осветлување, детектиран од страна на граѓаните, кои во анкетните ливчиња што ги пополнуваа, го определија како еден од поважните за решавање. Уличното осветлување е грижа на општината, која според Законот за локална самоуправа е должна да го поставува и одржува јавното осветлување, под што се подразбира изградба и одржување на осветлувањето. Затоа кои се потребите на Штипјани, а што направила општината, од приказната на Вања Мицевска.
На пат кон дома во доцните попладневни часови, на учениците од Средното медицинско училиште Јане Сандански, друштво им прават уличните светилки кои не работат целосно. Екипа на Канал 77 се наоѓа на улицата Мирче Ацев, во непосредна близина на училиштето. Средношколците коментираат дека им пречи тоа што улицата е само делумно осветлена.
Тоа што немаме соодветно осветлување пред училиштето ни представува многу голем проблем, а особено сега во зимските денови кога денот е пократок. Вклучувањето на светилките не е соодветно спрема траењето на денот и поради тоа неодамна имав една незгода, настапнав на шахта и се повредив мојата нога. А исто така слична незгода имаше и една друга ученичка истата вечер, поради тоа што немаше доволно осветлување.
Ова се зборовите на 17 годишна ученичка од Средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип. Улицата Мирче Ацев, иако е една од главните пешачки артерии кои го спојуваат училиштето со централното градско подрачје, се вбројува во улиците каде има само делумно јавно осветлување. Законот за локална самоуправа го наведува јавното осветлување како една од надлежностите на општините. Штипјани секој месец плаќаат по 140 денари за да чекорат по улици од кои дел се нецелосно осветлени или пак по такви на кои во вечерните часови не се гледа прст пред око. Ова не представува проблем само за младите. Загрижени се и возрасните кои велат дека се чувствуваат небезбедно дури и наутро кога одат на работа. Оние што имаат мали деца пак, стравуваат за нивната безбедност кога се враќаат од училиште по завршувањето на втората смена.
А без осветление што тоа е? Нас се бали темно и поручекта. Мора светло да си има таму. Таму исто на Борис Крајгер. Откај црквата, а има доста работи што не са средени у града. Што јас многу често се глагам у 6-7, тоа го заближи, дори имам голем страх. Ја ете возрастно, јас се стварно многу плашам. Те у Германија не се боиш, дежурен сум била и сум одила у 4 сата, да се бали јан таму, ти со камери, со се, нема шанса некоја те нападне.
А сега на местија, повремено снемува стоја, а оваа е улица која шо некто време е многу затемнета, шо има потреба да има осветување како и секаде, не само за тука, и за тоа има и повеќе дечиња, кои шо имат потреба за и постелите имат потреба деца.
Децата одат на школа, од школа одат на некои секции, те на карате брзат. И много и возила има. Оно и денје не са безбедни, пречекуваме ги. Возила много брзо се возе. Ајде за светлото на вечер е неопходно, ама и денје се много брзо возе на вие улици, тука е населено место.
Од општина Штип. Сепак сметаат дека ова е една од општините во Македонија кои проблемот со јавно осветлување го решаваат на високо ниво.
Кога има таков печаток дека не работи јавното осветлување, да кажам дека само мал број на улици кои сега се во изградба, не е решен системот за јавно осветлување, значи се уште не се поставени, не е поставен системот за јавно осветлување. На сите останати места системот постои, функционира и се трудиме да го одржуваме во исправни функционално.
Вели за Канал 77 раководителката на одделението за комунални дејности Сонја Кетанова. Според неа, поставувањето на мрежата со улично осветлување се решава системски.
При реализација на урбанистички план, односно поплатени комунали од страна на граѓани, се уредува градежното земјиште, а во уредувањето на градежното земјиште спаѓаат водовод, канализација, улица и јавно осветлување. Значи, тогаш се прават постапки, се набавува улична инфраструктура за јавно осветлување и се поставуваат, тоа за новите улици. Старите улици се решаваат по барање на граѓани, доколку има потреба од поставување на ново светло.
Познавачите посочуваат дека не со одветното јавно осветлување ја загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот. Според универзитетскиот професор Зоран Јошевски, ова ја намалува видливоста на возачите, кои пак може да не ги забележат потенцијалните препреки.
Без разлика дали се работи за градски сообраќајници или вонградски сообраќајници, каде што нема јавно осветлување, честа и појавата на заслепување на очите, именно покрај намалувањето на видното поле во ноќни услови. Друго постоја што се соочуваат возачите во ноќни услови представува токму ова заслепување, кое што се јавува во фаза на разминување на две возила.
Инвестирањето во осветлувањето на сообраќениците, едногласни се експертите, може да се врати за кратко време, затоа што ова го намалува бројот на сообраќајни незгоди, а со самото тоа ќе се намалат и последиците од истите.
Општината е должна.
Уличното осветлување е во надлежност на општините. За ова општината добива комунален надоместок, висината на цената ја одредува регулаторната комисија. Износот на таксата е унифициран за сите општини и изнесува 140 денари. Општините ги прибираат тие средства преку сметките за потрошена електрична енергија на дистрибутивната компанија, која потоа и ги префрла парите на општините. Со овие средства, општината ја плаќа потрошената електрична енергија, но врши и замена на светилките, одржување на уличното осветлување и поставува нов систем таму каде што треба.
Што треба да знае секој граѓанин?
Граѓаните и плаќаат на општината комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување. Општината за возврат е должна да ги одржува улиците осветлени. Доколку недостасуваат светилки или се јави дефект, граѓаните на општината Штип можат да пријават дефект на телефонскиот број 032-22-6629. Некои општини, како град Скопје, воведоа можност за пријава на дефект или проблем преку интернет, социјалните мрежи и социјален блог, каде што ќе можат да ги пријавуваат своите проблеми и забелешки за осветлувањето на градските улици. Оваа активност е дел од проектот «Интелигентни алатки за креирање политики». Бидејќи активни и одговорни граѓани кои бараат посветена и ефикасна општина, се важната алатка во процесот на развој на локалната демократија.
Мојата општина. Јас граѓанинот. Ова емисија од проектот Мојата општина и јас граѓанинот на Сдруженијето на граѓани Медија Плюс и Радио Канал 77. Овој проект се реализира во рамките на програмата Цивика Мобилитас, проект на Швајцарска агенција за развој и соработка, кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. Мислењата кои се овде изразени не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика Мобилитас, СДС или пак спроведувачките организации.